بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ana wanaagsan dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si wali baad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah muassasada al-kataib oo ballan qaaday kelimad uu jeedinayo amirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abu ubayda oo ku soo aaday waqti muhiim ah saacada qura oo ay ka harsan tahay doorashada Mareykanka Trump iyo Kamala Harris oo taageero ka raadinaya joojinta dagaalka bariga dhexe hoggaamiyaha dawladda Imaaraadka Carabta oo Bashar al-Assad u gudbiyay fariin uu ka siday Netanyahu si uu uga tanaasulo xiriirka uu la leeyahay shiicada Iran muddo hal sano ah uu socdo dagaalka Filistiin dhaqaalaha sahaynada oo laga deerinayo shirkada iyo goobo ganacsi oo musallafay Wadanka Afghanistan isbeddel dhanka jamaacada masaajida ah oo laga dareemayo kadib hanaqaadkii imaarada islaamiga ah waxaan soo gudbin doonaa warbixin diirada saaraysa shaqada ay u taagan tahay hay'adda al-amru bil ma'ruf wan nahyu an al munkar oo ah mid ka mid ah muassasadka ugu muhiimsan ee xukuumadda islaamiga ah ee Kabul dawladda Iran oo sheegtay inay ka argudanayso maamulka yahuuda kadib duqeymihii lagu beegsaday saldhigyada xasaasiga ah ee ciidankeeda qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii 33aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
kaannakum maatarun ahya sawaqiha tarnu lakum kulla ma laha almasifu laha حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين
وهجاج ومالين ما اسننا تاريخ دون ايكو بيغان تهي لبدا بيشا جماد الأول سنة دا كون أفر بقول أفرتن إلي حجري مركلا كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وقوه ريانا وحاو نقون ايا مؤسسة دا الكتائب ايا بلانقا داي إني باهين دون تو كلمد وجيدين ايو أميركا حركة دا مجاهدين تا الشباب الشيخ أحمد عمر أبو عبيدة تاسو كسو أدي وقت مهمة كلمدان أو عيوان لوغا ديجي فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون ayuu amirku kaga hadlayaa arimo waaqici ah waxaana la dhageysan karaa muddo gaaraysa 45 daqiiqo hadaba kelimadaas oo dhameystiran waxay dhageystayaasheena ku dhageysan karaan barnaamijka faafreebka wararka wahagaag dhanka kale saacada qura ayaa ka hartay doorashada Mareykanka oo dhacaysa maalinimada talaadada oo bari ah kuna beegan 5 bisha November Kamala Harris oo hadda ah madaxweyne ku xigeenka Mareykanka isla markaana mataleysa xisbiga dimuqraadiga iyo Donald Trump oo horey u soo hoggaamiyay aqalka cad isla markaana matalaya xisbiga jamhuuriga ayaa ku loolami doona doorashada bilaabanaysa maalinimada talaadada ah saacadihii la soo dhaafay kelimad ay Kamala Harris ka jeedisay gobolka Michigan ayay ku sheegtay in daruuri ay tahay in dagaalka Gaza la joojiyo hadii xilka ay ku guuleysatana ay ka shaqeyn doonto in xabad joojin laga hirgeliyo Filistiin dhanka kalena la soo daayo maxabiista sahaynada ah ee muqaawmadu ay ku soo qabteen dagaalkii 7-dii Oktoobar Dhankiisa Donald Trump oo kumanaan taageerayaashiis ah kula hadlaya gobolka Pennsylvania ayaa sheegay in laga marmaan ay tahay in la joojiyo dagaalka bariga dhexe uuna sheegay inuu ka shaqeyn doono sidii loo joojin lahaa wuxuu ku tilmaamay fowdada halka ka socota 7.5 milyan oo Amerikaan ah ayaa codadkooda si horodhac ah u dhiibtay وحين الدورشاد وصير رسمي آهو بلابدون تامالين مدى تلاددا إبريئة إيادو الدورشادان أي تهيمد كميداه دورشو ينكي أوغو حساسي سنة إددك أميريكان كآه إيكوصو دورانيان هو قاميوه دا أفرت سنة إيصوص عطا إسلامر كان دولادة سليبية دا أهي مرايكان كأي سنة كان لكل ميسو عليس آد أبادان داقا لحو غنى إي كهورين إيسو مندقة دا بريغة دحي يصيدو كلا بريغة قارة دا يوروب إي يوكرين
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها
وهجاك إمي كان وحاد كسو دواتن حبنتي ورقي سيدا وحالا بهالكن إنو قسو جيريا ولالكن إلياس عبد الله هاي إلياس لقستياشا محاور قسيا هو أدمانتو هايسا
والما سنتا هاي سوهي بوحن لقستياشا نمانتا هالكن نوغو هاينا قد بكل دون أو حيسالة وحاسوغو هرينتي أسو قبانينا واربحين أو داباعي ورقيس كده تايمس أوف إسرائيل تاسو دا هكا قادة صدق على حميدا مدوين كان دمسو وجهدي مامولكا سوهي را إسرائيل وحالاوغو ورمايا انتانيا بشي سويد لاتي اي سبتمبر غباها غانعسيو اي اوغو اويهين مقايدها اي مهردها اني نقدين كوا فاروق اه او سنحتا او لين هالشي سيدا هرايب اللو اوغا تانيا مركي او بلوضي هولغالك دوفان تال اقصا حكومادا بنيمين نتانياهو مركالاغا سو تاجابكا كسو غاري فريمها دagaالكا وحيدانكا كلا وجهي سيدق على حمي باحسن هاديا اي نقطة دانكا شعبكي دانكا حكومادوبا بليه ugu dambeeyay gaar ahaan midii hadda soo ilaatay ee October ayaa lagu waramayaa in la diiwaan geliyo sicir bararkii iyo dhaqaale xumadii ugu darneed ee maamulka gumeystaha Yuhuuda iyo shacabkiisa ku habsata magaalooyinka ugu waaweyn sida Haifa iyo Tel Aviv ayaa lagu waramayaa in hadda ay adkaatay inaad aragto goobo ganacsi oo fara badan oo isku xigxiga misana furan oo ay yaalaan wax waliba oo qofka u baahan yahay taasoo macnaheedu yahay in goobaha ganacsi ay badanaa noqdeen kuwa faaruq ah oo aysan jirin wax laga iibsado. Tani Goldstein oo ah wariyaha arrimaha dhaqaalaha ku qora website-ka The Times of Israel ayaa sheegay in azmadan dhaqaale ee sii xadsanaysay ee ku habsatay maamulkiisa ay tahay mid salka ku haysa dagaalkan sii ballaaranaya ee hadda ku fiday ilaa dhulka Lubnaan, halka ugu dhowna uu yahay in Benjamin Netanyahu uu dhaga nuglaado hadalada iyo digniinada isdabajooga ah ee ka imanaya dowladaha kale si buu yiri ay shacabkeena ugu naaloodaan xurriyad dhaqaale ayna u gaaraan horumarada ay doonayaan sidoo kale bishii hadda idlaatay ee October ayaa lagu waramayaa in dhaqaale xumida iyo sicir bararku uu si aad ah ugu baahay deegaanada kala duwan ee ku hoos jira gacanta maamulka gumeystaha Yuhuuda shacab fara badan oo sahayna ah ayaana sidii horeba loo soo tabiyay waxa ay ka qaxeen oo ay ka qalab qaateen deegaanadii xoog loo dajiyay ee ay ku jaqleysnaayeen muddo sanadaha ugu dambeyntii xogta majalladu waxay soo heebsheegaysaa in ku dhawaad 77,000 oo shirkadood oo ku yaala magaalada Haifa ay la kulmeen dhaqaale burbur baahsan taasoo lagu sii daray ay leedahay warbixintu 101,000 oo shirkadood oo iyagana ku yaalay dhanka waqooyi iibin jirana ganacsiyo kala duwan kuwaas oo iyagana ciidda afka la galay tan iyo bishii October ee sanadkii tagay 2023. Ku dhawaad 77,000 ganacsiga guud ee maamulka gumeystaha Yuhuuda iyo shirkadihiisa ayaa lagu waramayaa in ay dhulka galeen gabi ahaantood. Waana burburkii dhaqaale ee ugu xoogganaa ee maamulkan isugu yara Israa'il gaara tan iyo inta taariikhda la xusuusta ayaa leedahay The Times of Israel. Walmaasantahay suheeb hadii aan dhageystayaasheena u soo qabano qodobka xiga waxa uu noqonayaa wargeyska aqbaar ee ka soo baxa dalka Lubnaan ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo madaxweynaha dalka Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed oo kulan la yeeshay hoggaamiyaha dhigacabka Suuriya ee Bashar al-Assad raggan ayaa kulankan waxa ay ku lafagureen qodobo dhowr ah oo mid ugu muhiimsanaa waana in bin Zayed uu Bashar al-Assad kala hadlay arrima la xiriira hadalkii dhowaan ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Yuhuuda Benjamin Netanyahu ee ahaa marka dagaalka Lubnaan ay soo gabagabeeyaan in talaabada xigta ay qaadi doonaan ay noqon doonto in duulaan dhan walba ay ku qaadaan gudaha dalka Suuriya. Hadaba Maxamed bin Zayed isagoo midaas ka duulaya iskuna muujinaya inuu ka xun yahay mustaqbalka dambe ee dalka Suuriya ayuu Bashar al-Assad kula taliyay inuu ka laabto misana uu iska laala dhammaan xiriirada uu la leeyahay Iran iyo maleeshiyaadka shiicada ah ee isugu yara Hezbollah. waa macquul in adiga iyo dadkaaduba ay soo gaaraan dhibaato xoogan haddii weli aad ku sii jirta xiriirada aad la leedahay Iran iyo Hezbollah. Walaalkii, intaasi waxaa sii dheer oo uu madaxweynaha Imaaraadka Carabta kala hadlay Bashaar al-Asad arrimo la xiriira burburka waddankaas ku habsaday iyo dhaqaale yarida. Imaaraadku waxa uu isku dayaa in Asad uu u iftiimiyo tijaabo dhaqaale iyo waddooyin horumarineed oo fara badan, innagoo u muujinayna in diyaar aan u nahay inaan bilowno dib u dhis loo dhan yahay oo lagu sameynayo Suuriya waa haddii uu iska laalo cilaaqaadka adag ee kala dhexeeya Iran. Dadkuna marka ay leeyihiin waxa uu madaxa Imaaraadka Carabta u muuqdaa in wakiil buuxa uu ka yahay maamulka gumaystaha Yuhuudda, waxa ay wax ku dhisanayeen hadalkan iyo kuwo kale oo ay isdhaafsadeen hogaamiyaha dhiigacabka Suuriya ee Bashaar al-Asad. Walmaasantahay Suheeb, waxaan markan dhegaystayaasheenna ugu dambayntii u soo qabanayaa warbixin uu daabacay wargeyska Macaariif ee ka soo baxa deegaanada maamulka gumaystaha Yuhuudda, taasoo ka hadlaysa warbaahinta Iran oo maalmihii ugu dambeeyey baahinaysay warbixinna caddeynaya niyadjabka ay ka muujinayaan xiriirka ay xukuumadda Tehran la leedahay Ruushka iyo Shiinaha marka laga hadlayo ujeeddada Iran ee muddooyinka dambe ee ah inay ka argudato xukuumadda Benjamin Netanyahu. Waxay xogta joornaalku sheegaysaa in Beijing iyo Moscow aysan marnaba muhiimad siinaynin kaalinta ugu roon ee firfircoon waxaa qaatay Ruushka oo xukuumadda uu hogaamiye Mas'uud Bazishkiyaan siiyey qalabka difaaca hawada ee S-300. Ma jirto danayn kale oo xoogan oo ka timid dhanka Shiinaha iyo Ruushkuba. Niyadjabka Iran haysta ayaana ah in xulafadeeda Beijing iyo Moscow ay noqon waayeen kuwa si aad ah ugu faraxsan una sacyinaya hadafka weyn ee ay leedahay Tehran ee ah inay ka argudato maamulka gumaystaha Yuhuudda. Joornaalka Macaariif waxa uu sidoo kale Suheeb sheegayaa in dhibaatada ugu weyn ee haysata Shiinaha iyo Ruushka ee ay danayn yar xitaa ugu muujin la'yihiin hadafka ay leedahay Iran ay tahay in dalalkan ay yihiin kuwa siyaasadooda aysan raagin 24 saacba mar lagu sameeyo dib u habeyn, taasoo ka dhigan in xukuumadaha Moscow iyo Beijing ay yihiin kuwa keliya mar waliba ku socda siyaasadooda gaarka ah, meesha buuxisa baahiyahooda faraha badan ay keliya la garab taagan yihiin wax walba oo ay doonayaan, si la mid ah hadda faragelinta ay ka wadaan waddamo badan oo dhaca galbeedka qaaradan Afrika.
Wahagaag aad buu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi, xubintii wargeysyadana maanta halkaas ayaan ku hakinaynaa.
حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
وهجاج إسبدل دنك جماعة مساجد آهية لقدري ميا وضنك أفغانستان تن إمركي أيهان قاضي إمارات إسلامية أدبا وربحين تنصوص عتوح ولالكين حارث عبد القادر كو إيقيا شقد أي أتاغن تهي هي أداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمد كمده وزاردها أغمهم سن حكومة إسلامية هي كابل
برشاد أفغانستان كدب صد حسن أولاق جوغو مركي نظام كإسلامية إمارضة أو كهرقلي لمان قبل ذلك سيو حيكون ألونا يان أمني هرمر بلارنو إهجي يان مسؤولين تإمارضة إسلامية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومد كمده هي ذا كشقي رمه برشاد إمارضة إسلامية سيكم وقت مقعنا waxay ciidamadan ay faraan wanaaga isla markaana reebaan xumaanta iyagoo xambaarsan astaanta hawsha ay u taagan yihiin isla markaana haysta imkaniyadkeeda dhinaca ka mid ah shaqooyinkooda joogtada ay sida maalinlaha ay u qabtaan waa inay xusbeeyaan oo dadka faraan wanaaga si wadajirahna ugu yeeraan si looga wada faa'iidaysto daacaadka waxaana taas beddelkeeda bulshada uga digayaan xumaanta iyo ka tagidda waajibaadka sharciga waxay dadka xilliyada salaada u qaataan codbaahiyaal ku rakiban gaadiidka iyadoo qof waliba uu maqlayo dhawaqa aadaanka midkaan maqlinna lagu wargelinayo in la gaaray xilligii salaada
walaalaha sharafta badan ee imaqlaya waxaa soo dhawaatay xilliga salaada duhur u dhaqsada oo midkiina aanan weysada qabin ha weyse qaato oo masjidka ha aado soo dukada salaada laydinku leeyahay oo dib ugu soo noqda shaqooyinkiina waxaad goob waliba ka maqlaysaa codka aadaanka oo leh salaada u kaalaya walaalaha sharafta badan waxaa laynooga wacayaa gudashada salaada هدبا او کالا یا حل کلوگو لیبانو
من شما را دعوت می دهد که به این طرفی نماز و به این طرفی جایه فلاح و کامیابی
کلیه کما کامنا گاری دا حوریگ یا سوقیده یو دوین که بلسه و حاکو حکمی دا عیدن که الامر بالمعروف آلوگین یا ای کتر ترسیان رگا حرد دا گوبا سلوها للو جماعه دا
ساری گرامی
مؤدين كايا إدين دواقيا أو إدين له صلاة دوكاليا إي ليبانتا أنيقا إي إدين كوبا الله مهدي وحان هاي أمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي مسلمين تا وإنان كودة دالنا سيدي أن أقو عبادي صن لهين قابك أو سحسن وأن رعنا طريق سنة النبي جينا صلى الله عليه وسلم
باندقي دروسرا بطريقي سنة رسول الله أدام بكريم
دانك فلعلي نذا إلى كل ما نحو رقمان isla qaabka dabacsan ay kula dhaqmayaan iyo sida hufan ay u gudanayaan farida macruufka iyo reebida munkarka durbadiiba markii araga xisbada ku arkaan wadooyinka kuwaas oo xiran dareeskooda gaarka isla markaana wata gaari gaar ah oo ay leeyihiin ciidankan waxay dadweynuhu u dhaqaaqayaan dhanka masjidka iyagoo walbaabada isugu dhufanaya goobaha ganacsi isla markaana ajiibaya baaqaas dhanka cibaadada salaada dadka ugu yeeraya
نداي الله حي على الصلاة حي على الفلاح بين بسوي نماز بين بسوي كاميابي بنعان با شوق دل بنيات فاق با إخلاص درس
وإن أن أدقاقنا صلاة إي ليبانتا سنية سمي إخلاص يجعل كودا هنتهينا أنو أدنو مساجد أو أه قريها الله ما شاء الله أدقصد حق صلاة ولا لهيق قيمها مضن دالين يرو الله أن إخلاص ودقنو إن أدنو مساجد يانا ودوين كوداهين وأن أجهي سنو مساجد شرفتنا وحان كهلينا عبادتا فرحدا ان جعلنا هي وحان كهلينا عبادتا نولش ادون اوغادا وامر ان لغا غدبيو اخرنا وامد وارتا ولا ليا
استفادر بندگي از زندگي دنيا تير مي شام زندگي اخرت هميشه است
سرادو وادو بالحاد كدينتا يوتير كلاباد اسلامكا kategideeda waa gaalnimo halka gudashadeeda iyo dhowritaankeedana uu yahay waxa ugu horeeya ee qofku ku liibaano wariye ku sugan magaalada Mazar Sharif ee dalka Afghanistan oo bar mikrofoonka u qaatay si uga soo waramo horumarada iyo isbeddelada magaalada ee xilliyada salaada sheegay in inta badan shaqooyinka ganacsi ay istaagaan isla markaana dadku ay buux dhaafiyeen masaajidaasi ka duwan xilligii ay jirtay حكومتي كهوريسة إمارادة إدبرلف كوهيد سيديبيين تا
في هذا المنطقة
أغن آنو جوغ نوحا أفري لباطن كساعة كدار نجرين ميوزيك حلي إذا سلاادهان اللامحير جرين مهرادها غناعسي لمن اللازم جرين مساجدة ولا يسكو حد قد بجري داد كنوا أي كوريك سنجرين وددن وما أي سنجرين عد مري كرتي وحانا سبب وها أرن كان انقفك أو سنوات كي سنكرين عد كدار ميوزيكا oo dadka si aad ah loogu dhibi jiray balse markii ay timid xukuumadan ayaa arrimahaas oo idil la soo afjaray waxayna wadooyinkii oo idil ay noqdeen kuwa aanan lahayn wax dadku ay dibsadaan dawladdii hore markii ay joogtay waxay heesuhu iyo xumaantuba ahaayeen kuwa faafsan oo meel waliba ka daaran codkoodana waxa uu u sareeyay si aanan marnaba macquul lahayn
kaanta lagaani shaqala bishkil mufjih yani fi kull makan
dadka ku soo xirmay masajida sidii weyn uga faa'iideysta mashruucan اللهنا وجماعات كهنونية وحاكمية ذا كوحية بالود لياشا إقابتي مجري وحاباه مانك الدورية كواسو هادا صلاة كويلة ليا جماعة ذا سوك لنا جوكتيا برشدة قرآن كريم كا
الحمد لله رب
kamida aaymada masajida soo kalena ah khadiibka masjidka al-azraq ee magaalada mazar sharif ayaa wax laga weydiiyay isbeddelka dhanka jamaacada ee uu marti galiyay masjidka wuxuu ka dambeeyay hanaqaadka imaarada 3 sano ka hor markay dib u loo wareegtay dalkaasi
yaqiinan
dabahantii kulkii hore ma jirin isbeddelkan balse hadda masjidka al-azraq oo kaliya ma ahan masajida oo idin waxay noqdeen kuwa ay soo buuxdhaafiyaan bulshada iyo si guud dhalinyarada qaarkood dadka hadda ku soo biiraya waxay ahaayeen taariikhiin aan salaada dukan allah mahdi wuxuu isbeddel ku yimid dadaalada imaarada islaamiga ah gaar ahaan maamulka al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar kuwaasoo dadka tusinaya si wanaagsan u baraya fadaaisha iyo ahkaamta
salaada waxay dadku u sheegayaan in salaada sababkeeda uu insaanku janno ku galo salaada jamaacada ajirkeedana uu yahay 72 darajo allah mahdii marka la eego juhuudda ay bixinayaan maamulka farida wanaaga iyo reebida xumaanta iyo culimada inteeda kale ay hadda soo badanayaan dadka masaajidda ku ogaaya salaada jamaacada waxay masaajidda ku soo kordhiyeen jamaaca badan iyagana Allah ha badiye
baa saayu masayii kooshishii raasi muhtaramin maaruf wasaari ulama wasaari khutaba afzun chuda ziyaftar sha musulmana khudaan ziyaftar bisaza
mar uu ka hadlay qaabka ay dadku ugu hoggaansamaan awaamirtooda una ajiiban baaqiyadooda wuxuu mid ka mid ah xubnaha hay'adda farida macruufka iyo reebida munkarka afghanistan uu yiri
faqulu lahum qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha maradun qalbahayshan sukhan fazir basha
dadku waxay wax ka qaataan oo ay wararka ka maqlaan quluubta hadii aan anagu si wanaagsan wax ugu sheegno allah idinkii hadalkeena wuxuu gaarayaa quluubtooda allah ma qadaree hadii aan macruuf ka u farno si ad adeeg ay ku jirto ama aan si dabci xun nasiixada ugu gudbino waxay isla markiiba si adag uga hor imaanayaan macruufka oo ay ku kacayaan diidmadiisa mana maqlayaan wanaagga loo sheegayo
xaq sheegidda iyo diidmada munkarka oo is wataa waa sifaad iyo tilmaamo ay yeeshaan dadka uu allah doortay ee uu jecel yahay ummadda islaamkana kuma sii jirto oo waxa ay ku ammaanan tahayba farida macruufka iyo xumaha oo la reebo bulshada marka ay fahanto ahmiyadda cibaadaadka allah loogu dhowaanayo fadaaishooda iyo xukaamtooda waxay durbadiiba u hoggaansantaa ku camalfalka wuxuu la baray haddaba ayaa qaadanaya fadliga dadkii uu nebiga sallallahu calayhi wasalam ka yidhi addaalu cala alkhayri kafaacilih waxaa qofka fara wanaagga ay isku ajir yihiin midka uu tusay ila yimaada camalkaas khayrka ah waxaa u sii dheer in ninka wanaagga sheega ee daliilka uu leeyahay ajarka naseexada iyo khayrka uu tusayo walaalkiisa iyo sidoo kale dhiirigelinta uu samaynayo intaba
wahgaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii 33 ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada waxaa alaaba halkan inooga soo jeediya walaalkeen Faysal Mahad
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
تاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن وعن دقيستيال كسو دوادا حلقدي صدوني صدحات اي تحناها دقيستيغا ديقالادا وحان كو قد جرنا بابك صدحات اي كتابك وحان كوارميني تلمامها ومدن كديقايي كوا اقلمه قامين تدونيدا وحان سو شاقنا إلا صدح تلمام تلمان تافرادنا وحو قراغو الله ونحريستي ليهي insaanku wuxuu ka kooban yahay jir iyo ruux waa qalbi aqli shucuur iyo xubno qofkana ma farxo mana guuleysto mana hormaro hormar sax ah ilaa awoodahaasi oo dhan uu ka kobco uguna wada dhameystirmaan si siman oo iswaafaqsan sidoo kalena uu helo gasiin wanaagsan suuragalna ma ahan in la helo hormar wacan ilaa la helo bay'a wanaagsan oo qofka gaarsiin karta inay u dhammaystiranto bini'aadanimadiisa hadday tahay xagga diinta akhlaaqda caqliga iyo jirka tijaabadu waxay caddaysay in taasi aysan dhici karin ilaa hoggaanka nolosha iyo maamulka bulshada lagu aamino dadka rumaysan ruuxda iyo jasadka oo tusaale fiican u ah nolosha diiniga iyo midda akhlaaqeed iyo dad ehel u ah cuquul wanaagsan iyo cilmi waxtar leh oo saxan haddii uu jiro naqsi dadka ka haysta xagga caqiidada iyo tarbiyada, wuxuu naqsigaasi saameynayaa horumarkooda iyo ilbaxnimadooda, wuxuuna sidoo kale naqsigaasi u soo ifbaxayaa habab kala duwan. Markii ay awood yeelato koox caabudaysa maadada iyo wixii la halmaala ee raaxo adduunye ah, isla wakhtigaana aan rumaysnayn waxa ka dambeeya dareenka caadiga ah, arrintaasi waxay saameyn ku yeelan doontaa dabeecadaha iyo mabaadiida ilbaxnimada, waxayna ku keeni kartaa saameyn weyn. Natiijadu waxay noqon kartaa in bini'aadamka uu ka dhammaystirmo hal dhinac, dhinacyada kalena uu ka maran yahay. Xadaaradu waxay noqonaysaa dunida oo soo saarta warqadda, dharka, birta iyo rasaasta, iyo mid dhex muquurata dagaalada, doodaha, maxkamadaha iyo shirarka madadaalada, iyo kulamada fisqiga iyo fasaadka. Waxayna ku dhimanaysaa qalbiyada iyo ruuxda, iyo xiriirka dadka, sida xiriirka u dhexeeya haweeneyda iyo saygeeda, ilmaha iyo waalidkood, walaalaha iyo saaxiibada. Xadaaradu waxay markaasi noqotay jasad weyn oo bararsan oo buuxiya indhaha, laakiin waxaa qalbiga ku dhacay xanuun daran iyadoo ay haysato caafimaad la'aan, jahwareer iyo inxiraaf diineed. Markii kooxii ay iska indhatirto maadada, kuna mashquusho ruuxda iyo waxa ka dambeeya dareenka iyo dabeecadda, oo ay iska nacaan noloshan, xadaaradda ayaa markan qalalaysa, awoodaha bini'aadamkana way daciifayaan, dadkuna waxay u muuqdaan iyago oo samaynaya horumar inay ka doorbidaan inay u baxsadaan dhinaca saxaraha iyo goobaha cidlada ah, halkii ay ku noolaan lahaayeen magaalooyinka. Waxay guurka ka doorbidayaan doobnimada, waxayna ciqaabaan jirkooda ilaa uu daciifo si ruuxdooda ay daahir u noqoto. Waxay dhimashada ka doorbidaan nolosha si ay uga guuraan boqortooyada maadiga. Marka waxaas ay dhacaan, natiijadu waxay noqonaysaa in dhaqanka uu faraha ka baxo, magaalooyinkuna burburaan, nidaamka noloshana uu isbeddelo, maadaama tani ay ka soo horjeedo fitrada. Kooxda ka tagtay nolosha maadiga ah waxaa soo weerarta koox kale oo maadiyiin ah, taasoo aysan awoodin inay iska caabiso sababa la xiriira daciifnimadooda dabiiciga ah. Wayna u hoggaansantaa oo isku dhiibtaa, waxayna ku wareejiyaan arrimaha siyaasadda iyagoo iska dhaadhicinaya inay u go'aan cibaadada. Waxaa halkaasi ka dhacaya kala soocidda diinta iyo siyaasadda. Ruuxnimada iyo akhlaaqduna way daciifayaan, waana laga takhalusaa saameyntooda bulshada iyo nolosha caadiga ah, ilaa ay noqoto muuqaal dhalanteed ah ama aragti cilmiyeed oo aan wax saameyna ku lahayn nolosha. Asxaabtii Nebiga sallallahu calayhi wasallam waxay ahaayeen kuwa kulmiyey diinta, akhlaaqda, awoodda iyo siyaasadda. Bini'aadanimadoodu waxay ahayd mid dhinac waliba ka dhammaystiran sababo ku aadan awoodda kala duwan ee ay ku lahaayeen hoggaaminta caalamka, taasna waxay ku awoodeen tarbiyada sare ee akhlaaqdooda iyo ruuxdooda, iyo dheelitirnaantooda aan caadiga ahayn kulminta ay kulmiyeen masaalixda ruuxda iyo jasadka. U diyaarsanaantooda dhanka maadiga iyo caqligooda waasica ah ayaa ka dhigay in ummadaha ay ku hoggaamiyaan halkii ay hiigsanayeen ee ruuxda, akhlaaqda iyo maadada ah. Weligee taariikhda sooma marin waqti la mid ah oo ka qurux badan, oo ka dhalaal badan waqtigii khilaafadii raashidada ahayd. Waqtigaas waxaa iskaashaday xoogga ruuxda, akhlaaqda, diinta iyo cilmiga, iyo agabka maadiga si loo helo bini'aadam dhammaystiran iyo horumar wanaagsan. Waxay ahayd dowlad ka mid ah dowladaha ugu waaweynaa adduunka iyo awood siyaasadeed, mid maadi oo ka saraysa wax kasta oo xilligeedii jiray. Waxay ahayd mid ay ka muuqato mabaadiida dhaqanka suuban iyo akhlaaqda wanaagsan ee nolosha dadka iyo nidaamka xukunka. Akhlaaqda iyo wanaagga ayaa ku baahay ganacsiga iyo warshadaha, iyadoo dhaqanka iyo ruuxda uu kaabayay. Tani waxay sababtay in falalka dembiyada ay yaraadaan, falalka dembiyaduna dhif ayay noqdeen marka loo eego cabbirka boqortooyada iyo tirada dadkeeda. Inkastoo ay jiraan sababaha iyo xaaladaha keenaya, haddana waxaa ka mid ah xiriirka ka dhexeeya labada qaybood, shaqsiga iyo bulshada, iyo bulshada iyo shaqsiga oo aad u hagaagay. Waa waqti lagu tilmaami karo inuu yahay halkii ugu sarreysay ee bini'aadamku weligii ku riyoon jiray inuu gaaro. Qofna ma qiyaasi karo waqti ka qurux badan. Taas waxay ku dhacday dhaqanka raggii hoggaanka u ahaa iyo kuwa kormeerayay xadaaradaasi, caqiidadeeda, tarbiyadeeda iyo qorshaheeda xukunka iyo siyaasadda. Waxay ahaayeen dad diin leh oo akhlaaq wanaagsan u saaxiiba meel kasta oo ay joogeen. Waxay ahaayeen dad daacad ah, xishood badan, oo hoggaansan, ha ahaadaan hoggaamiyaal, dad xukuma, xisbo ama ciidan. Mid ka mid ah aqoonyahanada Ruumaanka ayaa isagoo askarta muslimiinta sifeynaya waxa uu yidhi, habeenkii salaad ayay u taagan yihiin, maalinkiina waa ay sooman yihiin. Waxay ilaalinayaan ballanka, waxay farayaan wanaagga, waxayna reebayaan xumaanta, iyaga oo u kala tartamaya sufuufta. Mid kale ayaa isagana yiri, waxay maalintii ahaayeen fardafuulayaal, habeenkiina kuwa cibaadaysta. Waxay ahaayeen kuwa aan cunin ammaanada loo dhiibtay ilaa inay iibsadaan mooye. Way la dagaalamaan kuwa ka soo horjeeda ilaa ay ka adkaadaan. Mid kale ayaa yiri, habeenkii waa raahibiin, maalintiina waa fardafuulayaal, waxay toosiyaan fallaaraha, waxay hagaajiyaan waramaha. Haddii aad isku daydo inaad la sheekaysato qof ag fadhiya, kuma fahmayo sababo ku aadan dhawaaqa sare ee ka soo yeeraya ee ay ku akhrinayaan Qur'aanka iyo adkaarta. Askarta muslimiinta waxay soo qanimaysteen taajkii Kisra iyo gogoshiisii oo qiimahoodu gaarayo boqolaal kun oo dinaar. Sidaas oo ay tahay, haddana wax damac ah kama gelin inay leexsadaan ama lunsadaan. Naftoodana uma sawirin inay qarsadaan hantidaasi. Waxay u gudbiyeen amiirka. Amiirkuna wuxuu u diray khaliifka muslimiinta. Khaliifkuna intuu la fajacay ayuu yidhi, dadkan sidaan u soo gudbiyay waa kuwa ammaano ilaalin badan.
غير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
هلكن ايان كو هكينينا حلقديني 33 ايه كتابك ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين كلنت دنبا ايان نوبلنا سداسي ونبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها.
وهذا جوده نتاس ينقصه قبل بيني برامج كعالم اليوم كل تضم بأي نوبلنا سداسي نبت قليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى.